Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang M&A Titans ni Brett Cole ay isang aklat na pangkasaysayan at pampanitikang negosyo tungkol sa pagbuo ng modernong industriya ng mergers and acquisitions o M&A sa Wall Street. Nakatuon ito sa mga takeover battle noong dekada 1970 at 1980, panahong naging sentro ng corporate America ang pag-agaw ng kontrol sa mga kumpanya. Sa halip na magturo ng sunod-sunod na hakbang para magsara ng deal, sinusuri ni Cole ang mga taong humubog sa larangan. Lalo na ang mga abogado at banker na naglatag ng mga tuntuning legal, estratehiya at ugnayang kailangan sa malalaking transaksyon. Tampok dito sina Joe Flom at Marty Lipton, kasama ang mga banker na umikot sa kanilang impluensya at ang papel ni Michael Milken at Drexel Burnham Lambert. Layunin ng aklat na ipakita na ang M&A ay hindi lamang usapin ng presyo at numero. Ito ay produkto rin ng batas, institusyong pinansyal, kultura ng kumpanya, reputasyon at tunggalian ng mga personalidad sa Wall Street. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, sina Joe Flom at Marty Lipton bilang naglatag ng legal na wika ng modernong takeover. Inilalarawan ng aklat sina Joe Flom at Marty Lipton bilang mga pangunahing arkitekto ng modernong M&A. Dahil tinuruan nila ang mga banker kung paano umunawa at gamitin ang batas sa mga labanan para sa kontrol ng kumpanya. Mahalaga ito dahil ang hostile takeover ay hindi simpleng alok na bumili ng shares. May mga tungkulin ng board of directors, mga tuntunin sa pagsisiwalat ng impormasyon, posibleng demanda at mga paraan upang ipagtanggol o hamunin ang isang transaksyon. Sa ganitong kapaligiran, ang abogado ay hindi lamang tagasuri ng dokumento sa hulihan ng proseso. Siya ay estratehikong tagapayo na tumutulong magtakda ng opsyon bago pa man ihayag ang bid. Ipinapakita rin ni Cole na magkaiba man ang mga estilo at ugnayan ng dalawang abogado, pareho silang nakagawa ng mga firm na naging makapangyarihan sa Wall Street. Ang kanilang impluensya ay nakabatay sa pagsasanib ng teknikal na kahusayan sa batas at kakayahang magpayo sa ilalim ng pressure. Sa ganitong pananaw, mas nauunawaan kung bakit naging sentral ang legal na pagpaplano sa M&A. Ang halaga ng isang kumpanya ay maaaring magtakda ng presyo, ngunit ang legal na estruktura ang tumutukoy kung posible, kailan at sa anong kondisyon maisasagawa ang pagkuha ng kontrol. Ikalawa, ang hostile takeover bilang labanan ng estratehiya, boardroom at depensa. Isinasentro ng M&A Titans ang maraming pagtalakay sa panahon kung kailan naging agresibong paraan ang hostile takeover upang hamunin ang umiiral na pamunuan ng isang kumpanya. Sa ganitong uri ng deal, hindi sapat na kumbinsihin ang management na ibenta ang negosyo. Maaring direktang lapitan ng bidder ang mga shareholder habang ang target na kumpanya naman ay naghahanap ng legal, pinansyal at pampamamahalang tugon. Dahil dito, ang M&A ay naging isang kompetisyong may sabay-sabay na laban sa merkado, sa boardroom at kung minsan sa korte. Mahalaga ang pagtalakay sa mga takeover defense, kabilang ang poison pill bilang bahagi ng pagbabago sa balanse ng kapangyarihan. Ang mga depensang ito ay hindi automatikong pumipigil sa isang alok, ngunit maaari nilang bigyan ang board ng panahon at lakas upang makipagnegosasyon, maghanap ng alternatibong transaksyon o suriin kung tunay na patas ang presyo. Iyon ang mahalagang aral ng aklat. Ang isang takeover ay hindi lang tanong kung may sapat na kapital ang bidder. Tanong din ito kung sino ang may kontrol sa proseso, anong impormasyon ang hawak ng bawat panig, at paano ginagamit ang batas upang baguhin ang mga pagpipilian. Makasaysayan ang lente ng libro. Pero malinaw nitong ipinapakita kung bakit nananatiling mahalaga ang corporate governance sa mga transaksyong nagbabago ng pagmamay-ari at direksyon ng kumpanya. Ikatlo, kultura at kapangyarihan sa investment bank ang humubog sa paraan ng pagdedesisyon sa deal. Iisa sa mas natatanging ambag ng aklat ay ang pagtingin nito sa M&A bilang produkto ng kultura ng mga investment bank, hindi lamang ng individual na talino ng mga dealmaker. Sinusundan nito kung paano nakaapekto ang mga banker tulad nina Felix Rohatyn, Ira Harris, Steve Friedman, Jeff Boyce, Eric Glitcher, Bruce Wasserstein, Robert Greenhill, at Joe Perella sa mga institusyong kanilang pinasukan. Ang punto ay hindi pare-pareho ang mga bangko kahit pareho silang nagbibigay ng payo sa merger o acquisition. May pagkakaiba sa pamumuno, pagtanggap sa panganib, pagtrato sa kliyente, at pagbibigay ng kapangyarihan sa mga taong nagdadala ng negosyo. Binibigyang pansin ni Cole ang dalawang landas ng pag-angat. May mga banker na nanatili sa kanilang firm at nakatulong baguhin ang paraan ng pagpapatakbo nito. Mayroon ding nakabangga ng namumuno, umalis, at naghanap ng ibang platforma para sa kanilang impluensya. Ipinapakita nito na ang M&A franchise ay nakasalalay sa tiwala, reputasyon at mga relasyon, kaya ang pag-alis ng isang mahalagang banker ay maaaring magkaroon ng mas malawak na epekto kaysa simpleng pagbabago ng empleyado. Para sa mambabasa, kapaki-pakinabang ang pananaw na ito dahil inilalantad nito ang organisasyonal na bahagi ng deal-making. Ang mahusay na pagsusuri sa transaksyon ay kailangan. Ngunit ang kakayahang makakuha at mapanatili ang tiwala ng kliyente ay nakaugnay sa kultura, insentibo at politika sa loob ng firm. Ika-apat, Michael Milken, Drexel Burnham Lambert at ang paglawak ng kapital para sa corporate control. Tinitingnan ng aklat ang papel ni Michael Milken at ng Drexel Burnham Lambert sa pagbabagong naganap sa pananalapi ng takeover noong dekada 1980. Ang kanilang kaugnayan sa high yield bonds ay mahalaga dahil ipinakita nito na ang malalaking pagkuha ng kumpanya ay maaring pondohan sa paraang hindi lamang nakadepende sa tradisyonal na pautang ng bangko o sa malaking sariling kapital ng bidder. Sa mas malawak na kahulugan, binago nito ang tanong mula sa sino ang pinakamalaking kumpanya tungo sa sino ang kayang magbuo ng kapital para maglunsad ng bid. Iniugnay ni Cole ang pagbabagong ito sa pag-angat ng private equity at sa mas agresibong paghamon ng mga mamumuhunan sa management. Gaya ng mga kampanyang iniugnay kina Boone Pickens at Carl Icahn, hindi nito ibig sabihin na iisa ang estratehiya ng lahat ng aktivista o buyout firm. Sa halip, ipinapakita nito kung paano nagbukas ang bagong paraan ng pagpopondo ng mas maraming posibilidad para kwestiyunin ang pamumuno, istruktura at paggamit ng kapital ng mga pampublikong kumpanya. Mahalaga rin ang konteksto dahil ang high-yield financing ay may kaakibat na panganib. Ang utang ay maaring magpalakas ng kakayahang bumili, ngunit pinapataas din ito ang pressure sa negosyo matapos ang deal. Kaya ang bahagi ng Milken at Drexel sa aklat ay hindi lamang kwento ng inobasyon sa pananalapi. Kwento rin ito ng kapangyarihan ng financial engineering na baguhin ang asal ng mga kumpanya at ng kanilang mga may-ari. Panghuli ang reputasyon, personal na alyansa, at tunggalian ang hindi nakikitang infrastruktura ng M&A sa M&A Titans. Ang mga dealmaker ay hindi inilalarawan na parang mga hiwa-hiwalay na eksperto na gumagawa lamang ng spreadsheet. Binibigyang diin ng aklat ang personal na ugnayan ni Flume at Lipton sa mga banker na malapit sa kanila at kung paanong ang mga alyansang ito ay naghatid ng kaalaman, kliyente, at impluensya. Sa M&A, lalo na sa mga sensitibong takeover, mataas ang halaga ng mapagkakatiwala ang payo. Kailangan magtiwala ang kliyente na kayang suriin ng advisor ang panganib, makipag-usap sa board, humawak ng confidential na impormasyon, at manatiling matatag sa gitna ng pampublikong pressure. Ngunit hindi romantisado ng aklat ang mga relasyong ito. Ang impluensya ng mga star banker ay maaari ring humantong sa banggaan sa pamunuan ng sariling firm. Kapag ang isang banker ay nakabuo ng sariling reputasyon at network, maaari siyang maging napakahalaga sa negosyo ngunit maging mahirap ding isama sa umiiral na hierarchy. Kaya ang pag-alis, pagsasarili o paglipat ng mga kilalang dealmaker ay bahagi ng kwento ng pagbabago ng industriya. Ang praktikal na pananaw dito ay malinaw. Hindi mapapalitan ng modelo sa pananalapi ang reputasyon at relasyon. Ngunit hindi rin sapat ang mahusay na koneksyon kung walang matibay na paghuhusga at institusyong sumusuporta rito. Sa ganitong paraan, inilalahad ng libro ang M&A bilang larangang pinapatakbo ng formal na kontrata, ngunit mabilis na naiimpluwensiyahan ng tiwala at tunggalian ng tao. Bilang pagtatapos, pinakamainang basahin ang M&A Titans ng mga estudyante ng finance, batas at negosyo, pati ng mga banker, abogado, investor, at pingunong nais maintindihan ang pinagmula ng modernong corporate takeover. Kapaki-pakinabang din ito sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng Wall Street, dahil malinaw nitong inilalagay sa iisang larawan ng batas, investment banking, high-yield financing at pakikibaka para sa kontrol ng mga kumpanya. Hindi ito kapalit ng technical na gabay sa valuation, due diligence o pagbuo ng merger model. Sa halip, nagbibigay ito ng kontekstong madalas nawawala sa mga praktikal na manual. Ang dahilan kung bakit naging mahalaga ang ilang taktika at kung sino-sino ang nagpalaganap ng mga ito. Namumukod ang aklat dahil biographical ang paraan nito ng pag-aaral sa industriya. Sa alip na ituring ang M&A bilang serye lamang ng mga formula at legal na hakbang, sinusuri nito ang mga taong nagbigay buhay sa mga institusyon at estratehiya. Magkikita ng mambabasa kung paanong ang isang mahusay na abogado ay maaaring maging sentro ng estratehiya kung paanong ang kultura ng firm ay humuhubog sa payo at kung paanong ang inobasyon sa financing ay nagbabago sa saklaw ng posible. Dahil nakatuon ito sa dekada 1970 at 1980, may limitasyon ito para sa naghahanap ng agarang gabay sa kasalukuyang regulasyon o middle market execution. Gayunman, ang lakas nito ay nasa historical na paliwanag. Ipinapakita nito na ang kasalukuyang private equity, shareholder activism at takeover defense ay may mahahalagang ugat sa panahong tinatalakay nito. Kung gusto mong sumuporta Brett Cole, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.